Bab 6. Para sedulurku, yen ana wong sing kunangan nglakoni keluputan, kowe sing katuntun dening Roh kudu nuntun wong mau supaya bali ngambah dalan sing bener kanthi patrap sing sareh. Jaganen awakmu dhewe supaya aja nganti kowe dhewe uga kena ing panggodha. Padha ngrewangono nyangga momotane padha sedulur. Srana patrap mengkono kowe netepi angger-anggere Sang Kristus. Yen ana sing anggep awake dhewe penting, mongko satemene ora, wong kuwi ngapusi awake dhewe. Saben wong mawaso kelakuane dhewe, yen kelakuane becik, wong mau bisa mongkok tumrap apa sing wis ditindakake. Nanging aja nanding-nandingake tumindake mau karo penggaweane wong liya. Awit saben wong kudu nyangga momotane dhewe-dhewe. Wong sing nampa piwulang Bapak ngadikane Gusti Allah kudu males kabecikan marang wong sing aweh piwulang mau. Aja ngapusi awakmu dhewe. Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Saben wong bakal ngunduh apa sing disebar. Yen sing disebar hawa nepsuning daging, sing bakal diunduh pati. Nanging yen sing disebar manut panuntuning Roh, bakal ngunduh urip langgeng. Mulane kita aja padha bosen nindakake kabecikan, sebab yen kita ora kendo, bakal ana mangsane kita padha ngunduh asile. Mulane saben ana wewengan, ayo kita padha gawe becik marang wong kabeh, luweh-luweh marang sedulur-sedulur kita tunggal percaya. Coba setitikno, layangku iki dak tulis nganggo tanganku dhewe. Wong-wong sing arep ngegung-ngegungake awake dhewe lan ngumukake perkara-perkara tata lair, kuwi wong-wong sing arep meksa netaki kuwi. Nggone tumindak mengkono mau mung supaya ora dikuya-kuya krana salibe Sang Kristus. Senajan padha nglakoni tetak, ewa semono wong-wong mau padha ora netepi angger-anggering toret. Karpe arep netaki kuwe kuwi mung supaya wong-wong mau bisa ngumukake yen kuwe uga ngugemi tata cara sing ditetepake dening angger-anggering turet. Nanging tumraping aku mung arep ngegung-gungake Gusti Yesus sing sedo kesalib. Mergo saka salipe Gusti mau, jagat wis ora ana tegese kanggone aku. Jemono uga aku ya wis ora ana tegese kanggone jagat. Tetaan opo ora tetaan kuwi ora penting babar pisan. Sing perlu ya kuwi nggon kita dadi titah anyar lan wong kabeh sing uripe manut aturan iki padha kaparingana katentreman lan sih rahmat. Semono uga umat kagungane Gusti Allah kabeh. Pusana aja ana wong sing gawe susahku meneh. Sebab tilasing tatu-tatu ing awakku mbuktekake yen aku iki abdine Sang Kristus. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus kaparingno marang kowe kabeh. Amin. Soko aku, Paulus.